Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah dari tafsir Karim Rahman fi tafsir Kalamil Manan. Dan sebagaimana telah jadi kebiasaan kita, kajian tafsir kita dalam kesempatan malam hari ini ada tiga tahapan. Yang pertama adalah terjemah ayat, dan yang kedua adalah kita bacakan tafsir As-Sa'di, dan yang ketiga adalah hal-hal yang patut digarisbawahi, patut untuk dijelaskan secara lebih lanjut, baik dari ayat ataupun dari tafsir As-Sa'di. Kalau muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang akan jadi topik bahasan kita dalam kesempatan malam hari ini adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-210. Terjemahnya adalah al-yakuna, tidaklah mereka melihat atau tidaklah mereka menunggu illa ayatiyahumullahu, kecuali kedatangan Allah. Fidulalim minal ghumami, di naungan minal ghumami dari mendung, wal malaikatu, dan malaikat datang, yang mendatangi manusia, wa qudiyal amru, dan ditetapkanlah keputusan. Wa ilallahi, dan hanya kepada Allah lah turja'ul umur, segala urusan akan dikembalikan. Ya, penjelasan sesaji untuk ayat ini diberikan meskipun cuma satu ayat, diberikan penjelasan dan uraian yang cukup panjang. Disampaikan dalam ayat ini terdapat wa'idus syadid, ada ancaman keras, tahdid dan ancaman yang ini menyebabkan copotnya jantung. Al-qulub itu makna asalnya adalah jantung. Qalbun itu dalam bahasa Arab maknanya adalah jantung. Dan jantung itu tentu kita ketahui punya sifat berubah-ubah karena berdenyut. Dan Arab mengatakan sumia qalbu qalban litaqallubihi, jantung itu disebut qalbun karena dia berdenyut-denyut, karena dia berubah-ubah, tadi gini kemudian jadi gini, mengkucut kemudian mengembang, mengembang kemudian mengkucut, dan seterusnya. Allah Ta'ala mengatakan tidaklah orang-orang yang menetap kerusakan di muka bumi tidaklah mereka menunggu. Demikian juga orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan, orang-orang yang membuat perintah Allah, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali yaumul jaza, hari pembalasan, adanya balasan amal perbuatan. Yang hari tersebut khusyia dipenuhi dan ditutupi minal kahwal, dari berbagai macam keadaan, dari berbagai macam hal yang menakutkan. Maka dalam bahasa Arab, salah sedikit ucap bisa maknanya berbeda. Ada ahwal, ada ahwal. Kalau ahwal, hal, itu artinya keadaan, kabar. Dan kalau ahwal, bentuk jamak dari haulun, itu artinya hal yang ngeri. Maka hari tersebut dipenuhi dengan minal ahwali, hal-hal yang mengerikan, berbagai macam kesusahan, hal yang mencekam dan hal yang menejamkan, yuklikul quluba, gelisahnya hati, hati orang-orang yang zalim. Wa yahqu bihi, dan dengan datangnya hari tersebut maka akan berhalah dan adalah balasan yang jelek atas orang-orang yang merusak. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan melipat langit dan bumi, dan bintang-bintang itu pun bertebaran di muka bumi karena berjatuhan, dan matahari dan rembulan pun digulung sehingga hilanglah sinarnya. Dan para malaikat yang mulia akan turun di padang mahsyar dan akan mengepung manusia. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, turun malaikat yang bikin pagar betis. Mulai ini ya, kumpulan manusia yang ada, sehingga tidak ada yang bisa kabur dari padang mahsyar. Lalu pada saat itu turunlah Allah Al-Bari Sang Pencipta Tabaraka wa Ta'ala fi dzulalin min al-ghumami. Ya Allah turun liyafsida baina ibadihi, untuk memberikan keputusan di antara hamba-hambanya, bil qada'il adli, dengan keputusan yang adil. Maka akan dipasanglah timbangan aman, waktu syaudawin, dan akan dibukalah lembaran-lembaran catatan amal. Dan pada hari itu akan nampak putih bercahaya wajah orang-orang yang berbahagia calon penghuni surga, dan akan menghitam kelamlah wajah orang-orang yang celaka. Maka sehingga ahlul khair, orang-orang yang baik itu terpisahkan dari orang-orang yang buruk. Wakulun yujaza bi amalihi, dan masing-masing itu mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Maka pada saat itu, pada saat di padang mahsyar itulah waktu di mana orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir, menggigit dua tangannya sendiri karena menyesali keadaannya dan kelakuannya semasa hidup. Karena idza alima haqiqata ma huwa alai, saat itu dia tahu bagaimanakah kondisi dirinya senyatanya. Ya, maka ayat ini tadi beliau katakan, ini isinya, kontennya adalah ancaman bagi orang-orang yang rusak di muka bumi dan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Karena ayat sebelumnya 209 itu bicara tentang wala tattabi'u khutuwati syaitan. Maka ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan, yaitu godaan-godaan setan. Dan godaan-godaan setan itu disebut langkah-langkah karena memiliki sifat bertahap. Ya, step by step. Tidak kemudian setan itu menyesatkan manusia ujung-ujung langsung diajak musyrik. Tidak ujung-ujung tiba-tiba tanpa disangka-sangka dan tiba-tiba diajak berzina. Tidak demikian. Mana ada step by step. Dimulai dari kemudian berteman di Facebook, kemudian komen kalau dia update status, kemudian iseng inbox. Tanya biasa-biasa, lama-lama kemudian ya, menjurus, janjian, kopdar, dan seterusnya. Enggak bertahap, ya, enggak tiba-tiba. Karena itu godaan setan tersebut khutuwatis syaitan, langkah-langkahnya setan. Dan ini langkah dan godaan setan secara bertahap ini berlaku baik setan jin ataupun setan manusia. Ya, setan manusia ketika menyesatkan kawannya itu gak tiba-tiba, ayo beli sabu-sabu. Namun ya, ayolah ya, kamu duduk manis saja gak apa-apa. Ya, yang penting ya, guyur bareng kita-kita. Pokoknya demikian. Maka setelah menguguyin barang dengan kita-kita, Allah izin gratis. Cuma-cuma. Dan udah ya, maka tidak langsung tiba-tiba ya, udah jadi konsumen pembeli narkoba. Tidak tahu apa-apa. Setan manusia menyesatkan korbannya demikian. Demikian juga setan jin menyesatkan korbannya juga demikian, bertahap step by step, sedikit demi sedikit, sabar, ulet, penuh kesungguhan. Itu ya, dilakukan untuk mewujudkan cita-citanya. Maka ini ancaman untuk orang-orang yang menyebabkan kerusakan di muka bumi dan mengikuti langkah-langkah setan dan membuang aturan-aturan Allah. Maka mereka tidaklah menunggu kecuali datangnya kiamat. Yang diantara nama hari kiamat adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Karena pada hari itu ya, manusia mendapatkan balasan atas amalnya. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan, yaitu nikmat. Dan yang amalnya adalah keburukan, maka akan mendapatkan dosa dan hukuman setimpal dengan apa yang jadi dosanya. Kemudian disampaikan di sini keadaan di padang mahsyar, keadaan di yaumul jaza itu adalah hari yang penuh dengan hal-hal yang mengerikan, menakutkan. Demikian menakutkannya hari tersebut, ya, sampai-sampai ya, digambarkan bahasanya orang pada sempoyongan. Orang itu jalan sempoyongan, kebingungan, sehingga banyak orang mengira itu mabuk padahal tidak mabuk. Demikian kerennya hari tersebut, maka seandainya ada bayi yang dihadirkan di hari itu langsung bangun semua. Seandainya ada wanita hamil itu dihadirkan di tempat tersebut, maka seketika akan keguguran. Hal ini menunjukkan karena keguguran itu ada yang karena faktor fisik dan ada yang karena faktor psikologis. Demikian ketakutan, mengerikan, maka yang sedang hamil pun akan keguguran. Dan pada hari itu Allah melipat langit dan bumi. Maka melipat langit dan bumi sehingga langit dan bumi ada di genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu matahari dan rembulan itu gelap karena telah digulung tikar. Ketika itu kemudian buku catatan amal itu dibuka sehingga masing-masing orang bisa melihat catatan amalnya dan bisa lihat kira-kira kemana tempatnya. Dan pada hari itu saat pada masa, pada masa itu akan ada pinggirannya, akan ada pagar betis para malaikat, sehingga tidak ada satu pun orang yang bisa menyingkir, sembunyi. Semuanya tidak boleh tidak harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah itu datang untuk memberikan keputusan di antara hamba-hambanya dengan putusan yang adil. Ya, putusan yang adil Allah berikan sehingga tidak ada satu pun yang hilang. Semuanya amal itu akan dinampakkan, akan dinampakkan dan dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah akan putuskan dengan putusan yang adil. Namun putusan yang adil ini hanya berlaku untuk orang yang berbuat jelek. Maka orang yang berbuat jelek, putusannya adalah putusan yang adil. Dan Allah tidak memberikan putusan adil untuk orang yang berbuat baik. Karena orang yang berbuat baik, itu satu kebaikan minimal akan dibalas 10 kali lipatnya. Satu dibalas 10, ada tambahan 9 sendiri. Tidak satu dibalas satu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip tidak adil untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena apa? Karena Allah tidak membalas dengan yang setimpal, membalas dengan yang lebih banyak. Ya, maka ketika itu untuk supaya adilnya timbangan Allah, ya, maka ada kemudian dipasanglah timbangan amal. Satu masalah timbangan amal, maka akan dibukalah pintu-pintu catatan amal. Dan pada saat itu ada orang-orang yang wajahnya berbinar-binar, bersuka cita karena calon masuk surga, ya, karena calon masuk surga. Nah, di sisi yang lain ada orang-orang yang wajahnya hitam pekat karena ketakutan, karena merasa ngeri dengan keadaan. Kalau ada orang yang ketakutan, maka akan kita lihat wajahnya itu tidak lagi ceria di dunia. Orang yang ketakutan, padahal ketakutan biasa, mau dimarahi komandan karena dia anak buah, wah itu mukanya sudah tidak karuan, cenderung hitam. Maka bagaimanakah keadaannya pada pada saat itu? Tentu lebih mengerikan lagi. Nah, pada hari itu maka orang-orang yang zalim gigit jari, orang-orang kafir gigit jari, karena mereka telah tahu dan sadar sesadar-sadarnya dulu ketika di dunia itu hidupnya penuh dengan kesesatan. Dan ada orang yang panjang lebar tentang masalah sifat Allah yang wajib kita imani ada dalam hadis ini atau dalam ayat ini, ya, yaitu datangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mahsyar. Saya akan bacakan perkataan sesat di dalam masalah ini. Maka ayat ini dan ayat ini sebesar dengannya dari dalil pendukung keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang menetapkan sifat ikhtiariyah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sifat tersebut adalah sifat pilihan dan kesukaan Allah. Kalau Allah mau begini maka ya Allah demikian, kalau tidak ya tidak. Di antara contoh sifat ikhtiariyah atau sifat fi'liyah, sifat yang tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, semacam berada di atas ars, turun ke langit dunia, datang untuk memberikan keputusan di antara hamba dan semacam itu. Minah sifat merupakan sifat-sifat yang Allah kabarkan tentang dirinya atau digambarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menetapkannya, Ahlussunnah menetapkannya, meyakininya sebagai dalam bentuk yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah, tanpa menyerupakannya dan tanpa menyelewengkan penafsirannya. Lain hanya dengan mu'atilah orang-orang mengingkari sifat yang mereka itu ala khilaf fi anwa'ihim, modelnya juga macam-macam. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah dan seterusnya. Mimman yanfi hadhihi sifat, ya, yang mereka Jahmiyah, Mu'tazilah itu adalah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat di atas. Dan mereka otak-atik karena hal tersebut sejumlah ayat dengan otak-atik yang tidak Allah benarkan. Bahkan hakikatnya adalah mencela penjelasan Allah dan penjelasan Rasulnya, dan menyangka dan beranggapan bahwa perkataan mereka, perkataan mereka itulah yang menjadi sebab untuk mendapatkan hidayah dalam masalah ini. Fahamlah ilaih sama'alum dalilun, maka mereka orang-orang yang mengkali sifat itu tidak memiliki dalil pendukung, baik dalil wahyu ataupun dalil akal. Dalil wahyu, maka mereka mengakui bahasanya teks-teks dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah, zahirnya bahkan tegasnya menunjukkan benarnya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bahasanya teks-teks dalil tersebut kalau didalili dalam untuk mendukung pendapat mereka yang mengingkari sifat, maka harus keluar dari zahirnya atau ditambahi dan dikurangi. Dan tentu ini sebagaimana Anda ketahui dan saksikan, tidak akan disetujui oleh satupun orang yang dalam hatinya terdapat seberat dzarrah dari iman. Adapun akal, maka tidak ada dalam akal hal yang menunjukkan pengingkaran terhadap sifat ini. Bahkan akan menunjukkan bahasanya orang yang beraktivitas lebih sempurna daripada orang yang tidak mampu untuk berbuat. Dan bahasanya perbuatan Allah Ta'ala itu berkaitan dengan dirinya dan berkaitan dengan makhluknya. Dan ketika perbuatan Allah itu seperti ini, maka itulah yang sempurna. Fa'insan, jika mereka beranggapan bahasanya menetapkan sifat itu menunjukkan Allah serupa dengan makhluknya, maka jawaban untuk mereka, kita katakan,
Al-Kalam ala sifat, membahas sifat Allah itu dampak dari membahas zat Allah. Maka sebagaimana Allah memiliki zat yang tidak serupa dengan zat-zat makhluk, maka Allah memiliki sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Maka sifat Allah mengikuti zatnya sebagaimana sifat makhluk mengikuti zat makhluk. Dan tidak ada dalam meyakini adanya sifat satu hal yang mengharuskan menyerupai Allah dari sisi manapun. Baiklah, aitan lima asbata ba'da sifat. Demikian juga kita katakan kepada orang yang cuma mengimani sebagian sifat dan menolak sifat yang lain. Ya, meyakini asma, nama-nama Allah tanpa sifat. Maka kita nasihatkan, ada punya dua pilihan, ada yakini semuanya itu adalah sifat Allah sebagaimana Allah tetapkan dan ditetapkan oleh Rasulnya, atau anda ingkar semua sifat dan jadilah kau orang yang mengingkari adanya Tuhan semesta alam. Adapun tindakan menetapkan sebagian sifat dan menggar sebagian sifat, maka ini adalah perbuatan yang kontradiktif. Fafarik, maka bedakan antara apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah tiadakan. Walanta jika ilal farti sabila. Dan anda tidak akan menjumpai ilal farti sabila, adanya jalan untuk menunjukkan, untuk membeda-bedakannya. Fa'in kutama asbatahu lain tadi tashbihah. Maka jika anda katakan bahasanya sifat yang anda imani itu tidak mengharuskan serupa dengan makhluk, maka ahlu sunnah yang meyakini sifat akan mengatakan demikian juga sifat yang anda ingkari tidak menunjukkan serupa dengan makhluk. Jika anda katakan saya tidak bisa tangkap dari sifat yang diingkari kecuali menyerupakan Allah dengan makhluk, maka orang yang mengingkari sifat akan mengatakan, dan kami pun jika tidak bisa menangkap sifat yang kalian tetapkan kecuali tashbih, menyerupai makhluk. Maka jawaban yang diberikan oleh orang yang mengingkari sifat itu adalah jawaban ahlu sunnah untuk sifat-sifat Allah yang anda ingkari. Walhasil kesimpulannya, siapa yang meniadakan satu sifat dan menetapkan dan meyakini sifat yang lain, padahal dalil Quran dan Sunnah menunjukkan dua-duanya itu ada, maka ini adalah orang yang melakukan tindakan kontraproduktif. Mereka tidaklah memiliki dalil syar'i yang mendukung pendapatnya, tidak pula dalil akli. Bahkan mereka telah menyelisih dalil akal sekaligus dalil wahyu. Itu ayat panjang lebar dan sesak di untuk surat Al-Baqarah ayat 210 yang menyampaikan kaidah-kaidah penting tentang masalah mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disampaikan di antaranya tadi yang kita baca, Ahlussunnah mengimani sifat ikhtiyariyah. Ini sama dengan sifat fi'liyah, sifat yang terjadi pada Allah manakala Allah berkehendak untuk melakukannya. Semacam turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Sebelum itu tidak turun. Ketika sepertiga malam yang terakhir tiba, maka Allah berkehendak untuk turun, maka dia turun. Turunnya Allah, ya, turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir itu tidak mengharuskan bahasanya Allah itu tertutup langit. Lah karena itu pada hari kiamat, langit yang tujuh seluruhnya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disampaikan di sini ya, orang-orang yang mengingkari sifat. Maka tadi disinggung yang telah kita baca, orang yang mengingkari sifat itu ada dua macam. Ada orang yang mengingkari semua sifat. Inilah keyakinan yang disebut dengan keyakinan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Keyakinan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan mereka mengingkari semua sifat Allah secara total. Dan ada, maka mereka mengingkari kalau Allah punya sifat melihat, mengetahui, sayang, dan seterusnya, cinta, dan teman-temannya. Maka mereka pokoknya tolak semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Mu'tazilah terkenal dengan ungkapan alimun bila ilmin, Allah itu maha tahu namun dia tidak punya sifat tahu. Basirun bila basirin, Allah itu punya nama, namanya dalam maha melihat namun Allah itu tidak bisa lihat, dan seterusnya. Karena mereka menggali semua sifat. Kemudian ada akidah as'ariyah. Kalau akidah as'ariyah cuma menetapkan 7 sifat saja, atau 13, atau 21. Wujud kita bakwa mukhalafatulillah wadisi wakiyamu bidnafsi wahdaniyat kodrat irwadat ilmun haya sama basok, dan seterusnya. Nah, ini itu saja yang diimani. Allah punya sifat cinta, tidak boleh dipercaya. Allah punya sifat sayang, tidak boleh diyakini. Mereka menetapkan 7 atau 14 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari sifat-sifat yang lain. Itu 2 jenis orang yang menolak dan mengingkari sifat. Ada yang mengingkari sifat secara total. Allah tidak punya sifat. Kenapa? Kalau Allah punya sifat, nanti Allah serupa dengan makhluk. Kalau Allah punya sifat hidup, loh, makhluk hidup sama nanti, serupa. Maka Allah manusia cinta, ya, kalau Allah cinta ya berarti Allah serupa dengan makhluknya. Ada orang yang mengingkari sifat secara total, itu disebut dengan aliran Jahmiyah atau Mu'tazilah. Jadi masa silam, mereka inilah para pengusungnya. Dan ada akidah as'ariyah yang mengimani sebagian sifat dan tidak mengimani sebagian sifat dan tidak mengimani sebagian sifat yang lain. Maka tadi yang kita baca, sesat menyampaikan kaidah untuk membantah 2 aliran ini. 2 aliran ini masing-masing ada 1 kaidah yang membatal telah satu kaidah yang akan membantah telah pendapat mereka yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi kaidahnya apa? Teks Arabnya al-kalamu ala sifat yatba'ul kalamu ala dzat. Untuk membantah orang yang mengingkari semua sifat itu pakai kaidah membicarakan sifat Allah itu adalah derivat dan dampak serta buah dari membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk orang yang menolak semua sifat, kita katakan membicarakan sifat itu adalah turunan dari membicarakan zat. Apakah Anda yakin Allah itu adalah zat? Maka katakan yakin. Katakan Allah itu adalah zat. Kalau Allah itu tidak zat, maka Allah itu tidak ada. Loh, padahal makhluk juga punya zat. Zat manusia, zat kambing, zat ini. Maka makhluk juga punya zat. Kalian yang menolak semua sifat juga meyakini, meyakini kalau Allah itu zat. Kalau tidak meyakini Allah itu zat, berarti hakikat Allah itu tidak ada. Loh, kenapa kalian menetapkan kalau Allah itu zat? Bukankah makhluk itu zat? Jika demikian serupa dengan makhluk, maka mereka akan menghindari pertanyaannya dengan mengatakan kami meyakini Allah itu punya zat, atau zat Allah itu berbeda dengan zat makhluk. Dan Allah adalah zat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian ya sudah. Cara gampang untuk kalau demikian, kalau kalian zat itu kalian katakan, oh, zat Allah berbeda dengan zat makhluk, ya seperti itu juga sifat Allah.
mendengar, tapi mendengarnya Allah itu ya sama dengan mendengarnya mendengarnya Allah itu tidak sama dengan mendengarnya manusia, melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya manusia dan seterusnya. Maka kita bantah dengan masalah zat terlebih dahulu. Jika diterima zat Allah itu berbeda dengan zat makhluk, sudah. Jadi kalau keyakinan yang benar, maka berlakukan atas satu sifat Allah. Allah punya sifat, ini sifat Allah itu tidak serupa dengan semua sifat makhluk. Nah, gimana kalau kita mau mengontar As'ariyah yang cuma mengimani sebagian sifat, sebagian sifat yang lain? Ini lebih gampang lagi, karena berarti mereka tidak konsisten. Tidak konsisten. Ini mau ditolak semua atau diterima? Semua tidak konsisten. Namun sebagian sifat diterima, sebagian sifat bahkan yang lebih banyak itu ditolak dan tidak diimani. Ya cuma mengimani wujud kita bakal khalafatu lillah hadisi dan seterusnya. Yang lain tidak boleh diimani. Ada Allah itu punya sifat kasih sayang, punya sifat cinta dan seterusnya. Itu semua tidak terima. Maka kaidahnya gampang. Tadi kita baca maka enggak ada kaidah teks kaidahnya. Maka kita katakan pembicaraan tentang sebagian sifat Allah itu sama dengan membicarakan sifat Allah yang lain. Mereka mengimani kalau Allah punya sifat irodah. Irodah artinya berkehendak. Irodah artinya berkehendak. Mereka imani. Namun Allah itu cinta, mereka tidak imani. Loh, kenapa berkehendak Anda imani? Maka jawaban mereka, jawaban standar mereka, Allah itu berkehendak, namun berkehendaknya tidaklah serupa dengan kehendak makhluk. Ya, kalau gitu, yang adillah terhadap semua sifat Allah. Maka Allah itu mencintai, dan cintanya Allah itu tidaklah semisal dengan cintanya makhluk. Selesai. Ya, maka paragraf atau dua paragraf yang terakhir tadi kita baca adalah satu hal yang sangat penting berkaitan dengan kaidah-kaidah seputar nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kemudian juga disampaikan maksudnya orang yang mengingkari sifat itu tidak punya dua jenis dalil. Dalil wahyu, demikian juga dalil akal. Maka mereka tidak didukung oleh dalil wahyu jelas. Tegas Allah mengatakan innallahi bitawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah itu punya cinta. Ya, besok pagi akan ku serahkan bendera ini kepada orang yang mencinta Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah memberikan kemenangan terhadap Khaibar dengan sebab dirinya. Maka Allah punya maka kalau dalil wahyu menunjukkan bahasanya Allah itu punya sifat Allah sifat. Maka orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak didukung oleh dalil naqli, karena dalil naqli yang ada itu menunjukkan kalau Allah itu memiliki sifat. Apalagi jika kita mengingat kaidah bahwa semua nama Allah itu mengandung sifat, dan hampir-hampir tidak ada ayat Al-Qur'an kecuali diakhiri dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalilnya demikian banyak tentang masalah bahasanya orang-orang yang mengingkari sifat, mereka tidak punya dalil naqli. Demikian juga orang yang mengingkari sifat tidak punya dalil akli, dalil akal yang mendukung mereka. Kenapa? Karena ya, akal itu hanya menolak sesuatu yang memang mustahil menurut akal.
Nah, kalau tidak ada, kalau itu tidaklah mustahil menurut akal, maka berarti akal mengatakan boleh-boleh saja Allah punya sifat mencintai, sifat kasih sayang dan seterusnya. Jadi kita baca laisa fil aqli ma yadul ala nafi hadhihi sifat. Akal tidaklah menunjukkan kalau tidak setuju dengan adanya penetapan sifat. Bahkan dia bantah dengan bantahan dari kutipan di sini, bahkan akal menunjukkan kalau orang yang bisa begini dan begitu, zat yang bisa begini dan begitu itu lebih sempurna daripada yang tidak bisa apa-apa. Kalau Allah itu punya sifat ini dan itu, berarti itu malah lebih baik, karena berarti Allah itu adalah zat yang sempurna, begitu bisa begini juga bisa. Lain hanya dengan yang tidak apa-apai. Maka apakah akal menunjukkan anan fa'il akmal minalladhi la yaqdir 'alal fi'li. Ya, akal menunjukkan bahasanya al-fa'il orang yang ketika Allah itu adalah punya bisa begini dan begitu, maka itu lebih sempurna daripada yang tidak bisa melakukan ini dan itu. Sebagaimana di dunia manusia, ketika ada manusia itu energik, beraktivitas ini dan itu, maka dia sehat lebih baik. Kalau ada orang yang diam saja ini, maka kemungkinan besar dia sakit. Maka manusia itu sempurna dengan banyaknya perbuatan yang dia lakukan. Maka demikian juga ketika Allah itu lakukan ini dan itu, ketika Allah itu mencintai, kemudian menyayangi, maka itu lebih sempurna. Allah yang demikian keadaan itu lebih sempurna daripada Allah tak ya diyakin dan sembah-sembah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kurang lebih isi penjelasan panjang lebar. Dia membahas gimana cara membantah orang yang baik orang yang mengungkap sifat-sifat, atau cara membantah orang yang mengimani sebagian sifat, menolak sifat Allah Subhanahu wa Taala yang lain. Demikian kurang lebih yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.